Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик, якій передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним ударі експерти обмірковують чвертьстагоддя заміжної політики Білорусі, Владимир Путін як кумір насельництва Білорусі і програма Трампа для ісламського світу. У празькім акценті «Чому віддають перевагу білоруси союзу з Росією чи долученню до Європейського зв'язу? У якої ступені думки білорусів обумовлені російськими сродками масової інформації і які наступства мела б заборону у Білорусі соціальних сеток «Однокласники» і «ВКонтакті»?»
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Якими були 25 років заміжної політики Білорусі? Чому Путін – самий популярний політик у Білорусі? Що пропонував Трамп ісламському світу? Гэта три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Якими були 25 років заміжної політики Білорусі?
Білорусь означає символічний юбілей – 25-годдя своєї знешньої політики. Символічний тому, що тяжко докладно визначити, з якого терміну вести адлік незалежного знешньополітичного курсу молодої держави у власної дипломати. Тому вирішили промеркувати урочистості до чаради 25-годових юбілеїв установлення дипломатичних відносин Білорусі з заміжними країнами. У державних СМІ з'явилася серія публікацій на гэтую тему. У Мінську пройшла міжнародна конференція 25 років знешньої політики Білорусі, організована експертною ініціативою «Мінський діалог». На форум запросили усіх ранейших міністрів заміжних справ незалежної Білорусі. З докладом виступив теперішній керівник МЗС Володимир Макій. Однак і в його промові, і у виступах былых міністрів говорилося тільки про поспіхи. Серйозної рефлексії, аналізу проблем і можливих помилок не прогучало. Проблема в тому, що нелегко знайти критерії, шкалу оцінки поспіхів чи поразки у заміжній політиці. Її нельга вимірити у конкретних лічбах, як економіку. Знову ж, з чим порівнювати, бо адлік треба вести з нуля. А коли ж спробувати не оцінити цю заміжну політику за чвертьстагоддя, то можна сказати, що моцна економічна залежність від Росії, домінування Росії центризму, білоруської громадської думки і масової свідомості робили курс на інтеграцію з Росією практично непозбежним. Економічна, політична, дипломатична підтримка Москвою створеної в Білорусі соціальної моделі стала необхідною умовою виживання опошній. Виником гэтага стала гіпертрафаванае разрастанне ўсходняга вектару знешняй палітыкі Беларусі. Калі ацэніць вынікі гэтага курсу, то, безумоўна, цесны саюз Расіі ў нейкай меры дапамог Беларусі выжыць у самыя цяжкія першыя гады незалежнасці, захаваць беларускую прамысловасць, забяспечыць сацыяльную стабільнасць. Але з іншага боку, ён спрыяў кансервацыі старай савецкай эканамічнай мадэлі, не забяспечыў развіццё. У выніку і сам Лукашенко назваў такую палітыку «дзікі крэн на ўсход» і казаў, што мы ляцелі на адным крыле. У другой палове 2000-х гадоў у замежную палітыку Беларусі былі ўнесены карэктывы, пачаўся дыялог з Захадам, з'явілася тактыка балансавання. Па вялікаму рахунку можна канстатаваць, што менавіта з гэтага моманту ў Беларусі з'явілася свая сапраўдная знешняя палітыка. Калі казаць пра некія перспектывы, у апошні час з вуснаў афіцыйных асоб і прауладных палітолагаў настойліва прасоўваецца новы канцэпт, закліканы стаць стратэгіяй знешняй палітыкі Беларусі. І гэты канцэпт гучаю падчас канферэнцыі. Беларусь спрабуе пазіцыянаваць сябе як донара, або, як казаў Макей, правайдара бяспекі, як дзяржава, якая заклікана прымірыць Расію з еўразвязам, рэалізаваць ідэю інтэграцыі. Гучыць прыгожа, але пры разумнай развазе гэта выглядае утопіяй, бо праблема тут не толькі ў невысокай міжнароднай вазе Беларусі, але і ў дрэнным іміджы. Беларусь успрымаецца за мяжой як праблемная дзяржава, якая не здольна вырашыць легітымным чынам унутраны канфлікт. Куды ж ёй прэтэндаваць? выдаваць на ўрэгуляванне міжнародных крызісаў. Але яшчэ больш важна тое, што роля пасярэдніка можа выканаць толькі нейтральная дзяржава, якая стаіць над схваткай, над канфліктам. Беларусь з'яўляецца фармальным і рэальным ваенна-палітычным саюзнікам Расіі, членам блока АДКБ. І вось якраз ілюстрацыі гэтага з'яўляюцца вось тыя вайсковыя вучэнні, якія адбудуцца восенню, якія ўжо выклікалі вялікі міжнародны ажыятаж, асцярогі суседніх дзяржаў. І ўсё гэта дрэнна спалучаецца з роллю донара бяспекі.
Перш чым перайсці да нейкіх высноў, падзялюся даволі цікавым уражаннем нашага маладога калегі, які схадзіў на гэты форум і на мінскі форум і падзяліўся, можа быць, сваімі нейкімі думкамі наконт ягоных удзельнікаў, якія саўковыя, ну, з яго пункту гледжання і замшэлыя былыя міністры замежных справаў Беларусі, акрамя, можа, толькі Петра Краўченкі. Гэты малады чалавек нікога з іх раней не ведаў, ну і, безумоўна, можа быць, не так і ведае все іхні біяграфіі, асаблівасці кар'ернага росту, але вось такое яго свежае ўражанне свежым вокам. І гэта, дарэчы, таксама на індывідуальным, на прыватным узроўні гаворыць дастаткова шмат менавіта вось пра гэтыя рэчы, пра замежную палітыку Беларусі. Тое, што казаў Валер, вот менавіта такія тэндэнцыі апошняга часу, калі Міністэрства замежных справаў Беларусі, яго супрацоўнікі, а таксама незалежныя эксперты, берем двукосі, ну тыя эксперты, якія можна часам сказаць праўладныя, менавіта вось прасоўваюць гэтую ідэю, што Беларусь гэта донар бяспекі ў рэгіёне, што Беларусь гэта нейкі мост у такім канфліктным рэгіёне, то гэта, ну, магчыма, адзінае, што Беларусь на сёння ў ідэалагічнай сферы можа прадаць, але у мяне такое ўражанне, што Захад не вельмі гэта на гэта купляецца. То бок беларускія прадстаўнікі кажуць, гэта не проста, каб падняць, скажам, узровень павагі да сябе, а з канкрэтнай мэтай, каб Захад праплочваў вось гэтую самую стабільнасць, што, маляў, Беларусь не прапускае мігрантаў, Беларусь прымае там украінскіх уцекачоў, звычайна Александр Лукашэнка падвышае в десяткі разоў гэтыя рэальныя лічбы гэтых украінскіх уцекачоў. І, маўляў, за ўсё гэтыя добрыя паводзіны Захад павінен плаціць. Але заходнія палітыкі, як выглядае, ўсё гэта выслухоўваюць дастаткова нейтральна, але успрымаюць гэта сапраўды як звычайную рыторыку, за якой мала што стаіць.
Што да маіх уласных уражанняў ад гэтай канферэнцыі, на якой былі ўсе былыя міністры замежных справаў Беларусі, то я пачаў, зразумела, з выступу Пятра Краўченкі. Ён быў адным з самых яскравых. Цікава, з ягонага выступу, з выступу чалавека сістэмы, вынікала, што насамрэч Беларусь магла пайсці іншым шляхам. Усё ж такі, вот 94 год, это была сапраўды развілка, калі сітуацыя пайшла так, як яна пайшла. Хутчэй за ўсё, сапраўды, Беларусь бы так ці інакш не разарвала сувязі з Расіяй, але вот то, пра што казаў спадар Краўченка, нават яго такія крыху, ну, назавем іх рамантычныя планы, што там у 2007 годзе Беларусь магла ледзь не сябрам і ў развязу стаць. Ну, гэта, магчыма, рамантыка, але вот рамантыка, яна і сведчыць пра тое, што былі розныя погляды. Гэта, на мой погляд, сведчанне таго, што і цяперашняя сітуацыя, это не апошняя кропка ў беларускай гісторыі. Вот мне было цікава, калі асабліва вот агульны такі корпус выступаў розных міністраў, вот ўсё-такі такая цікавая беларуская асаблівасць, я бы сказаў, это такая асцярожнасць і адсутнасць вот нейкіх такіх велізарных праектаў, вялікіх праектаў, адсутнасць такога імпэту. Мы там памыем боты, я не ведаю, у Ефраце, мы там навучым всю Европу, як ей жыць па-еўрапейску, мы завтра далучымся да Европы. Вот этого нічога не было. Можа, это кепска, а можа і добра. І в этом сэнсе даволі такія розныя людзі, якіх мы на этой конференции убачили, яны все ж таки адлюстровывают некие агульныя рэчы, і, можа быць, не столькі там пэўных поглядаў, колькі агульнанацыянальныя, бо, ведаеце, 25 гадоў – это шмат. І вот это ўжо кавалак беларускай гісторыі. Лічыць яго выкінутым, што называецца, з некай сапраўднай гісторыі, которая там заўтра пачнецца, і ўсё пачнецца як треба, ну, я думаю, что это недоречный подыход. Вот, вот это и есть белорусская история. Она вот такая. И она совсем не выпадковая, не тому, что, так бы мовить, пришел поручик Ржевский и все опошлил. Это не так.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыка удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі.
Недавно былі публікаваныя вынікі красавіцкага даследання беларускай аналітычнай майстэрні сацыёлага Андрэя Вардамацкага. Паводле гэтага апытання, 65% апытаных беларусаў заявілі, што станоўча ставіцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. 20% нейтральна і амаль 11 адмоўна. Таксама былі прыведзеныя прозвішчы ў гэтым апытанні Дональда Трампа і Ангелы Меркель, і сярод палітычных сімпатый беларусаў яны атрымалі нашмат меней, але рэкорды па адмоўных паказчыках б'е беларускі рэйтынг прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі. Станоўча да Парашэнкі ставіцца 2,4% беларусаў, адмоўна амаль 69% і нейтральна 23%. Скажу, што апытанне праходзіла з 28 сакавіка па 13 красавіка, і ім прынялі ўдзел 1063 чалавекі. В принципе, с людьми, которые давно сочат за белорусской социологией, за опытаниями громадской думки, эти данные не станут неким шоком. Довольно давно уже президент России Владимир Путин является самым популярным политиком у Беларуси. При этом можно сравнить его рейтинг с рейтингом Александра Лукашенко. Тут есть некоторые особенности, бо с червня минулого года опытания на этот конт в Беларуси не проводится, бо улады как раз вытеснули с краины, и не Сапедеки проводил такие опытания, и не дозволили фактично их проводить иншим социологическим службам. Але на опошний момент, на червень минулого 16-го года, рейтинг Александра Лукашенко был 29,5%, и как раз он демонстрировал падение опошние годы. Нема никаких подстав лишить, что рейтинг Лукашенко значительно повысился за этот час, так что воспримем в среднем лишь, что Лукашенко 30%, а Путин мая 60%. Ну, а рекордно низкий рейтинг президента Украины Петра Порошенко, напевно, тлумачится тем, что вот в особе Порошенко махчима как раз увасобілася ўсё самае, ну, неправільнае, што ўспрымае дастаткова шмат беларусаў, а менавіта бардак, як яны разумеюць украінскую сітуацыю, плюс Парашэнка алігарх, многім беларусам не падабаецца гэта, калі алігарх кіруе краінай. І в выніку атрымліваецца вось такі рэкорд, такі менавіта негатыўны рэкорд. Ну і скажу, што гэта таксама не з'яўляецца нейкай навіной. Яшчэ у 15-м годзе НИСЭП праводзіў апытанне, дзе называў даволі шмат прозвішчаў, і там якраз Пуцін зноў-такі традыцыйна ўжо быў на першым месцы 60%, а далей, коротка пералічу, прэзідэнт Казахстана Назарбаеў, старшыня КНР Сі Цзіньпінь, прэзідэнт тагачаснай Польшы Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт тагачаснай Францыі Франсуа Аланд, прэзідэнт Літвы Далі Грыбаускайта, тагачасны прэзідэнт США Барак Абама, то есть зверху уніз па падзенню рэйтынгаў. І там жа прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка таксама займаў апошняе месца, тады становча да яго ставілася 10%. Ну, вот гэтыя лічбы даюць падставы меркаваць, што, магчыма, беларусы ўвогуле не вельмі любяць дэмакратычных палітыкаў. Атрымліваецца, што беларусы любяць моцную руку, любяць стабільнасць і парадак, любяць праявы менавіта такой моцнай палітыкі, сілавой палітыкі, якія яны бачаць у Пуціне, ну і, адпаведна, лідараў, якія адлюстроўваюць гэтыя якасці. Таксама, калі казаць ўжо канкрэтна пра панаванне на першым месцы Пуціна, то нельга забыць забываць і пра непадзельнае дамінаванне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Можна толькі меркаваць, які дыскамфорт адчувае Александр Лукашэнка, ведаючы пра такі рэйтынг Пуціна. Калі нейкі палітык больш папулярны ў тваёй краіне, то гэта безумоўна прыносіць пэўныя клопаты для кіраўніка ўлады. Аднак на самой справе гэта вельмі небяспечны стан грамадскай думкі, як мне здаецца, гэта праблема не прыватная праблема для Александра Лукашэнкі, а гэта праблема і для беларускай незалежнасці, і для беларускай праеўрапейскай перспектывы. Не толькі канкрэтныя сімпатыі да канкрэтнага чалавека Пуціна, канкрэтнага палітыка Пуціна, а менавіта той вобраз, які беларусы выбіраюць, той, скажам, імідж палітыка, які ім падабаецца больш за ўсё. Ну і застаецца сапраўды спадзявацца, каб вось гэты рэйтынг у пэўны час X не ператварыўся ў нейкую трагедыю для незалежнасці Беларусі, бо многія кажуць, што менавіта расійская арыентаванасць тых рэгіёнаў Украіны, дзе зараз адбываецца па сутнасці грамадзянская вайна Донбаса, яна і прывяла да такіх трагічных наступстваў.
Я, па-першае, хочу запярэчыць вам, Віталь, наконт таго, што вы нават у сваім пытанні сказалі, што Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі. Пачнем з таго, што ўсё ж такі папулярнасць Лукашэнкі, прынамсі, в гэтым даследаванні і ў нейкіх недаўніх даследаванняў, она проста не выміралася. Так што гэта як бы чорная скрыня з аднаго боку. З другога боку, калі вы параўноўваеце цяперашнія дадзеныя адносна Пуціна з дадзенымі, ну, фактычна, гадавой даўніны, адносна рэйтынгу Лукашэнкі, калі там было 29, зараз 66 у Пуціна, але тыя 29 это быў электаральны рэйтынг. Это адказ на пытанне, за каго вы будзеце галасаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах. І вот 29% пісалі Лукашэнку. А адносна Пуціна было проста пытанне, як вы ставіцеся да гэтага палітыка? Станоўча, адмоўна. Ну, па шчырасці, станоўчае стаўленне і гатоўнасць таго ці іншага персанажа бачыць на пасадзе прэзідэнта это крышку розныя рэчы. І калі там у Пуціна 60, просто добрага да яго стаўлення, добрыя ацэнкі яго дзейнасці, і 29 там у Лукашэнкі гатоўнасць бачыць яго і жаданне бачыць на пасадзе прэзідэнта, это розныя рэчы, наагул кажучы. І калі я прыгадваю некія мінулыя гады, калі задавалось пытанне, якое сувымірала Пуціна і Лукашэнку, ну, кшталту таго, хто для вас ідэал палітыка, і там быў і Лукашэнка, і Пуцін, і без лічыншых палітыкаў, то по-розному. Бывало Пуцін вышэй, бывало Лукашэнка вышэй, ну і разрыв быў не ў разы. Вось это адна моя заўвага. Другая заўвага, ну не то, што заўвага, просто констатацыя, што ў дадзеным выпадку вот эти магічныя там 66% за сімпатый, я падкрэсліваю, сімпатый да Пуціна, яны вельмі узгоднены з іншымі паказнікамі гэтага пытання, ну прынамсі. У дылеме паміж Саюз Расіяй альбо сяброўства Беларусі ва развязі, ты ж 65% за саюз з Расіяй. Наконт Крыму расейцы правільна зрабілі, расейцы неправільна зрабілі. Расейцы правільна зрабілі і зноў 60, там, здаецца, 8%. Тобто вот эта лічба, яна як бы адпавядае адна другой. Так што вот это рэйтынг Пуціна, это не столькі і прынамсі не толькі рэйтынг яго асабіста, это рэйтынг Расіі у вачах беларусаў. Ну і яшчэ адна цікавая такая рэч, на якую вот вы таксама, Віталь, звернулі ўвагу. Она такая дзіўная, і яна, дарэчы, таксама заўсёды была і ў мінулыя гады. Рэйтынг, умоўна кажучы, Меркель вышэй за рэйтынг Парашэнкі. Хаця здавалася б, шлях Украіны, ну, ён больш блізкі для беларусаў. Беларусь, ну, каким-то блізкім да Украіны шляхам пойдзе ў Еўропу, а Меркель кіруе краінай еўрапейскай, якая ўжо ёсць Еўропа. Ну, вот такое стаўленне. Якраз тыя, хто ідуць туды, яны як бы менш ацэньваюцца, менш станоўча, чым уласна сама Еўропа. Так яна ацэньваецца значна ніжэй за Пуціна, скажам, за Расію, але, ну, і гэта ўсё ж такі не ноль. Гэта не ноль. І тут таксама можна ўбачыць пэўную адпаведнасць за Меркель там 10, здаецца, адсоткаў, а за тих, хто за інтеграцію Білорусі в Європу, 15%. Ну, ось це сувимірне. Тобто і тут є певна сувимірність. Але не з Порошенком, а з Меркель.
Я все-таки трошки так само одну ремарку допишу, що ну, так само погоджуся з вами, але все-таки нельга цілком ну, урівнювати, отаясамлювати рейтинг Путіна і рейтинг Росії. Бо коли б у Росії був би інший президент, наприклад, ми пам'ятаємо, соціологічні дослідження вже були, коли був президентом Борис Єльцин, то рейтинг у його от такого демократичного, умовно скажемо, коли допустити президента Росії серед білорусів, був би все-таки менший, ніж теперішній рейтинг Путіна. Мені так здається, у всякому разі. Мається на увазі, що білоруси менавіта люблять не тільки Росію, а менавіта конкретні політичні якості Путіна, ну, як вони уявляють їх у всякому разі.
Что тычется рейтингу Петра Порошенки, то, что он невысокий, так и он невысокий и в самой Украине. Коли я не помиляюсь, а пошние данные, которые я бачу, 10% в Украине, его подтримка. Что тычется Путина? Ну, безумовно, это выник медийного эффекта, выник доминования у белорусской информационной просторы российских телеканалов. И я тут так само бачу, что рейтинг Путина прикладывается надповідає узровню підтримки Росії в її конфлікті з Україною і з Заходом. Ну, і це факт, що картина світу більшості білорусів формується російськими телеканалами. І ця картина супадає з уявленнями про світ середнього білоруса. І коли порівнювати з рейтингом Лукашенки, я думаю, що така закономірність існує у білоруському громадському житті. Чим більше падає рейтинг Лукашенки, тим більше росте рейтинг Путіна. А то, що рейтинг Лукашенки этой весной резко упал. Это, мне подается, абсолютный факт, хоть и нема подтверждения с допомогой социологии. А это отбывается тому, что у массовой сведомости белорусов есть запыт на моцного лидера. Коли нема своего, ну, шукают за межой. А проблема в том, что у сведомости белорусов моцный лидер не может быть у демократичной краине. Бо там на его обрынается вал критики внутри краины. Поглядите на Трампа сегодня. Ну, а Путина на российских телеканалах никто не критикует. Отмовные оценки Путина на Заходе доходят до белорусской публики некими отголосками. Але нават гэты антивобраз только умацовывает вобраз. Мовляв, коли его критикуют, значит боятся, значит он моцный.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті моє питання, що пропонував Трамп ісламському світу. Свою першу заміжну поїздку президент США Дональд Трамп ожицявив Саудовську Арабію. Всі президенти з часів Рональда Рейгана вибирали сусідів – Мексику чи Канаду для своїх перших заміжних візитів. Саудовская Аравия – один из самых уплывовых союзников США на Близком Сходе и одночасово чемпион, скажем так, один из всесветных чемпионов по порушению прав человека. У неделю в столицу Саудовской Аравии, Риад, для встречи с американским гостем приехали лидеры краинов Рады сотрудничества арабских держав Персидской затоки. У домови, заключенной по выниках встречи Трампа с керовниками Бахрейну, Катару, Кувейту, Объединенных Арабских Эмиратов, Оману и Саудовской Аравии, позначенная сумма местное обязательство спынять финансирование терроризма у темлику на индивидуальном узровне. А Трамп в своем выступе в Риаде обещал, что Америка не будет спробовать навязывать свой лад життя иншим, але протягне руку духу супрацовництва и доверу. Президент США заявил в Риаде, выступающий перед лидерами мусульманских держав, что США имкнутся до створения коалиции наций на Близком Сходе с метой выкоронения экстремизму. И он сказал, это не битва помеж разными конфессиями, разными сектами або разными цивилизациями. Это битва помеж барбарами-злочинцами и пристойными людьми всех религий. Это битва помеж добром и злом, сказал президент США. И он подкреслил, что краины Близкого Схода не могут чакать, покуль Америка прийде и выкоронить это зло. Вы повинны сделать выбор сами у имя лепшей будущини, и будет лепш за все, коли краины Близкого Схода сами знищат террористов. Выгоните их со своих краинов, выгоните их со своей святой земли, закликал Трамп. Ён вельмі рэзка і крытычна выказаўся адносна палітыкі Ірана ў рэгіёне, скрытыкаваў Тэгеран за падтрымку прэзідэнта Сірыі Башара Асада, заявіўшы, што гэтая падтрымка дазволіла Асаду ўчыніць агіднае злачынства. Да таго часу, пакуль іранскі рэжым не жадае быць партнерам для свету, усе народы добрай волі павінны працаваць разам, каб ізаляваць яго, дадаў Трамп. Варта прыгадаць, што падчас леташняй выбарчай кампаніі Трамп нярэдка дапускаў выказванні, якія можна было трактаваць як антыісламскія. Ён рэзка выступаў супраць эміграцыі ў ЗША мусульманаў. Ужо падчас свайго прэзідэнцтва ён ввёў часовую забарону на ўезд ЗША грамадзян 6 ісламскіх краінаў. Першая замежная паездка менавіта ў такую дзяржаву, вот прынамсі аднаго з лідараў ісламскага свету, добрыя словы, сказаныя лідарам гэтых дзяржаваў, ну сігнал, што прэзідэнт ЗША зусім не вораг ісламу, што ён вораг тэрарызму. Як мне здаецца, хіба не пераважную частку таго, што казаў Трамп у Эр-Рыядзе, казалі яго папярэднікі ў Белым доме, у тым ліку і Барак Абама. Ад рознасці хіба ў акцэнце на тым, што краіны рэгіёну павінны найперш самі змагацца з тэрарызмам, змагацца ў сябе дома, прыкладаць да гэтага высілкі, перакрываць каналы фінансавання тэрору. Дарэчы, як патлумачылі прадстаўнікі адміністрацыі ЗША, пагадненне, падпісанае ў Эр-Рыядзе, наконт барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, ну, прадугледжвае санкцыі за іх невыкананне. І ў дадзеным выпадку падыход Трампа да гэтай праблемы ў нечым падобны да яго падыходу да НАТО. Калі вы хочаце падтрымкі ЗША, зрабіце свой внёсак, аплаціце сваю долю. Ну, пытанне ў тым, ці здолее Трамп прымусіць партнэраў Амерыкі на блізкім сходзе выконваць абавязательствы, якія яны бяруць на сябе.
Сапраўды, першая паездка Трампа на блізкі ўсход да ісламскіх краін прызваная змікшыраваць трохі ягоныя спрэчныя выказванні наконт мусульман падчас выбарчай кампаніі. Другі момант. Трамп крытыкаваў Абаму за нездольнасць знішчыць ісламскую дзяржаву. І вось цяпер яму трэба неяк даказваць, паказваць, як ён будзе гэта рабіць, прычым больш рашучы. Увогуле ўзнікла цікавая сітуацыя. США адчольвае кааліцыю суніцкіх дзяржаў, а Расія фактычна ўступіла ў саюз з шыітамі. Іран, Ірак, Сырія. Такога падзелу не было ў часы існавання СССР. Вось Трамп абрынуўся на Іран, але Іран зацята змагаецца з ісламскай дзяржавай, якую стварылі суніты, дарэчы. І да рэжыму Асада ў Сірыі адміністрацыя Трампа ставіцца даволі варожа. То бок, падаецца, ЗША трэба больш дакладна неяк выбудоўваць свае прыярытэты. Стаўка на кааліцыю на чале Саудовскай Аравіі – гэта зразумела. А вось хто галоўны праціўнік на Блізкім Усходзе? Ісламская дзяржава? Іран ці можа Расія? Здаецца, дакладнага адказу няма.
Безумоўна, візіт Дональда Трампа якраз меў на мэці якраз згладзіць тыя супярэчнасці, якія ўзнікалі пасля ягоных неадназначных выказанняў і падчас выбарчай кампаніі і ўжо на пасадзе прэзідэнта ЗША. Дональд Трамп ва ўсёй сваёй прамове выглядала, ну, сапраўды, хацеў як мага больш пераканаўча давесці слухачам, што няма ніякай вайны цывілізацый, няма ніякай вайны ЗША супраць ісламу, а ідзе вайна паміж цывілізацыяй і барбарствам, як ўжо згадаў Юрый Драгахруст. І сапраўды даволі шмат было прыязнава сказана тым лідарам, якія яго слухалі, пра тое, што ЗША не збіраюцца навязваць ім свой лад жыцця, ЗША не збіраюцца вучыць іх, як жыць. Я думаю, у пэўным сэнсе, вот пра гэта мае калегі яшчэ не сказалі, гэта можна ўспрымаць як канчатковую адмову ад практыкі каляровых рэвалюцыяў, якая, безумоўна, была падтрымана ЗША яшчэ 6-8 гадоў назад, калі адбывалася арабская вясна. Цяпер, ну, як бы Трамп, як мне здаецца, якраз імкнуўся супакоіць гэтых лідараў, а там даволі шмат сядзела, не толькі лідары арабскага ўсходу, я бачыў і кіраўніка Азербайджана, і кіраўнікоў некаторых афрыканскіх краінаў. Тое, што Амерыка не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы, а менавіта пытанні такія геапалітычныя для ЗША будуць важнейшыя, і гэта, дарэчы, даказваў і той практычны крок, які зрабіў прэзідэнт ЗША падчас гэтага візіту, а менавіта падпісанне пагаднення аб продажы зброі на суму звыш 100 мільярдаў даляраў. І сапраўды, як азначыў Валер Карбалевіч, адзіны, каго ён крытыкаваў у сваёй прамове, гэта быў Іран. И мне здаецца, вот, можа, в рамках полемики с Валером сказать, что все-таки Америка уже вызначилась, кого она выбирает, менавіта коалицию суннитских держав на чале Саудовской Арабии, Израиль, який так само у иранском пытании находится у рамках, скажем, союзников Саудовской Арабии. Памятаю, как премьер-министр Израилю выступающий сказал, что ти не першыню жыцці арабы и габреи выступают супольным фронтом супраць этой домовы по Ирану, иранской ядерной домовы. И в дадзеным выпадку сапраўды выглядае, что магчыма Трамп будзе імкнуцца пераглядзець гэтую дамову у тым той ці іншай ступені. Мне выглядае, што прыярытэты расстаўлены менавіта суніцкія дзяржавы на чале Саудовской Арабии, ну і магчыма працяг гэтага візіту Трампа в Ізраіль таксама дасць пэўныя ўжо канчатковыя адказы на гэтае пытанне, як будзе выглядаць палітыка новай адміністрацыі на Блізкім Усходзе.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі і што прапанаваў Трамп ісламскаму свету? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.